Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Happiest Baby Guide to Great Sleep ni Dr. Harvey Karp ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagtulog ng mga bata mula kapanganakan hanggang 5 taong gulang. Nasa larangan ito ng parenting at child development at nakatuon sa karaniwang suliranin ng mga pamilya gaya ng hirap makatulog, madalas na paggising sa gabi, pag-iyak sa oras ng pagtulog at pagod ng mga magulang. Bilang isang pediatrician at child development specialist, inilalahad ni Karp ang kanyang payo sa paraang madaling sundan habang inuugnay ang modernong kaalaman tungkol sa pag-unlad ng bata at mga nakasanayang paraan ng pag-aalaga. Hindi ipinapakita ng libro ang tulog bilang simpleng usapin ng pagsunod o disiplina. Sa halip, hinihikayat nitong unawain ng edad, ugali, pangangailangan at natural na ritmo ng bata. Layunin nitong bigyan ng magulang ng mga konkretong hakbang upang makabuo ng mas mahinahon at mas pare-parehong rutin sa pagtulog nang hindi isinasantabi ang ginhawa at kapakanan ng bata o ng pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtulog ay developmental na pangangailangan, hindi simpleng pagsubok sa pagiging masunurin. Mahalagang punto ng aklat ang pagtingin sa pagtulog bilang bahagi ng paglaki ng bata. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng newborn, sanggol, at preschooler na kumalma, makatulog o bumalik sa tulog matapos magising. Kaya, hindi ka pakipakinabang na sukatin ang bawat bata ayon sa iisang pamantayan, lalo na ang inaasahang tulog buong gabi sa napakaagang edad. Inilihis ni Karp ang usapan mula sa sisihan tungo sa pag-unawa sa developmental na dahilan ng pagising at pag-iyak. Mahalaga ito sa mga magulang na madaling makadama ng pagkabigo kapag hindi gumagana ang payong narinig nila mula sa kamag-anak, kaibigan o social media. Sa konteksto ng maraming pamilyang Pilipino, kung saan maaaring magkakasama sa iisang bahay ang magulang, lolo at lola, at ibang anak. Mas kailangan ang malinaw na pag-unawa kaysa magkakasalungat na opinyon tungkol sa pag-aalaga. Ipinapahiwatig ng aklat na ang angkop na tugon ay nakadepende sa yugto ng bata at sa sitwasyon, hindi sa mahigpit na tuntuning pareho para sa lahat. Kapag nauunawaan ng magulang ang natural na pagbabago sa tulog, mas nakagagawa sila ng makatotohanang inaasahan. Nabibigyan din sila ng mas mahinahong paraan upang obserbahan kung ang problema ay pansamantala, may kinalaman sa routine, o nangangailangan ng dagdag na gabay mula sa profesional sa kalusugan. Ikalawa, pagwawasto sa mga maling paniniwala tungkol sa sanggol at pagtulog. Isa sa malinaw na ambag ng The Happiest Baby Guide to Great Sleep ay ang paghamon sa ilang malaganap na paniniwala tungkol sa tulog ng mga bata. Madalas may payong mas pagurin ang bata para mabilis makatulog, pabayaan agad umiyak upang masanay, o ipagpalagay na ang bawat paggising ay kapritso lamang. Sa halip na tanggapin ang ganitong payo ng walang pagsusuri, itinuturo ng aklat na tingnan ang ugat ng paggising at ang kapasidad ng bata sa partikular na edad niya. Ang ganitong paglapit ay mahalaga dahil ang maling paliwanag ay maaring humantong sa maling tugon. Halimbawa, ang batang sobrang pagod ay hindi otomatikong mas madaling patulugin at ang pag-iyak ay maaari ring senyales ng hirap sa paglipat tungo sa pahinga o ng hindi angkop na schedule. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang pagtatakda ng limitasyon. Ang punto ay dapat itong gawin ng may pag-unawa, consistency at pag-aayon sa developmental na pangangailangan. Sa Pilipinas, karaniwan ang payong ipinapasa sa pamilya mula sa nakaraang henerasyon. Maaring may praktikal na halaga ang karanasan ng nakatatanda, ngunit binibigyan ng libro ang magulang ng batayan upang timbangin ito laban sa kasalukuyang kaalaman sa child development. Dahil dito, nababawasan ang pag-asa sa hiwa-hiwalay na payo at napapalitan ng mas maingat na pagdedesisyon. Ikatlo, mga rutinang nagbibigay ng malinaw na hudyat para sa pagpapahinga at pagtulog. Ang libro ay nakatuon sa mga praktikal at malinaw na paraan upang gawing mas predictable ang oras ng pagtulog. Ang pangunahing lohika nito ay mahalaga sa maliliit na bata ang paulit-ulit na hudyat na papalapit na ang pahinga. Kapag ang kapaligiran at mga gawain bago matulog ay mas pare-pareho, mas madaling maiugnay ng bata ang mga ito sa pagkalma at pagtulog. Hindi ito nangangahulugang dapat maging perpekto ang bawat gabi o kailangang sundin ng pamilya ang sobrang istriktong schedule. Sa halip, ang consistency ay nagsisilbing gabay, lalo na kapag pagod ang magulang at madaling magulo ang daloy ng gabi. Ang payong ito ay maaring iakma sa aktual na buhay ng pamilya, kabilang ang oras ng trabaho, biyahe, pag-aalaga ng ibang anak at limitadong espasyo sa bahay. Halimbawa, ang isang payak ngunit inuulit na sequence bago matulog ay mas kapaki-pakinabang kaysa pabago-bagong tugon sa bawat gabi. Ipinapakita rin ng aklat na ang routine ay hindi lamang para sa bata. Nakababawas ito sa pagdedesisyon ng magulang sa oras na sila mismo ay pagod na. Mas nagiging malinaw kung kailan magsisimula ang paghahanda sa pagtulog, paano tutugon sa pagtutol, at paano iiwas sa mga gawaing nakapagpapasigla bago humiga. Ang mahalagang sukatan ay kung nakatutulong ang routine sa mas tahimik, mas ligtas, at mas napapanatiling ritmo para sa buong pamilya. Ika-apat, pagkilala sa pag-iyak at paggising bilang problemang may posibleng sanhi. Hindi tinatrato ni Karp ang lahat ng pag-iyak at paggising bilang iisang problema. Ang ganitong pagkilala sa posibleng sanhi ang nagbibigay ng praktikal na halaga sa kanyang pamamaraan. Maaring magising ang bata dahil sa gutom, discomfort, pagbabago sa routine, sobrang pagod, pagkabalisa sa paghihiwalay o simpleng normal na paglipat sa pagitan ng mga yugto ng tulog. Dahil iba-iba ang posibleng dahilan, hindi sapat ang isang otomatikong tugon. Ang aklat ay humihikayat sa magulang na magmasid sa pattern tulad ng oras ng paggising, paraan ng pag-iyak at mga pangyayaring nauuna rito. Sa ganitong paraan, ang pag-aalaga ay nagiging mas sinasadya kaysa puro reaksyon. Hindi rin ibinibintang ng pananaw na ito ang lahat sa bata o sa magulang. Sa halip, kinikilala nitong may mga panahon ng pagbabago sa development at may mga gabing talagang mahirap. Mahalaga rin ang pag-iingat. Ang payo sa sleep routine ay hindi kapalit ng konsultasyon sa pediatrician kung may senyales ng karamdaman, hindi pangkaraniwang paghihirap o patuloy na problemang nakaapekto sa kalusugan ng bata. Para sa magulang, ang pinakamahalagang aral ay ang paglipat mula sa tanong na paano ko siya mapapatigil agad tungo sa tanong na ano kaya ang ipinahihiwatig ng pattern na ito. Nagbubukas ito ng mas angkop at mas mahinahong tugon. Panghuli, kasama sa solusyon ang pahinga, ugnayan at kakayahan ng mga magulang na magpatuloy. Bagaman nakasentro ang pamagat sa pagtulog ng bata, malinaw na kinikilala ng libro ang epekto ng puyat sa mga magulang. Kapag paulit-ulit ang paggising sa gabi, naaapektuhan ang pasensya, paghatol, kalusugan at relasyon sa loob ng tahanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi maliit na bagay ang paghahanap ng mas maayos na sistema sa pagtulog. Hindi lamang ito para magkaroon ng tahimik na gabi, kundi para mapanatili ang kakayahan ng magulang na mag-alaga ng mahinahon at ligtas. Mahalaga ang puntong ito sa mga pamilyang Pilipino, lalo na kung may magulang na kailangan bumalik agad sa trabaho, may iba pang anak na inaasikaso, o kulang ang mapagpapalitan ng tungkulin sa gabi. Ipinoposisyon ni Karp ang sleep support bilang bahagi ng pangangalaga sa buong pamilya, hindi bilang proyekto para gawing walang abala ang bata. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Kapag ang layunin ay kontrol lamang, maaring maging mabigat at maparusahan ang proseso. Kapag ang layunin ay pahinga at mas maayos na daloy ng pamilya, mas may puwang para sa flexibility at pagtutulungan. Hinihikayat ng aklat ang paggamit ng simple at mabilis na maisasagawang hakbang sa halip na magdagdag ng komplikadong sistema sa buhay ng pagod na magulang. Gayunman, nananatiling makatotohanan ang mensahe, walang solusyong ganap na pareho ang resulta sa lahat ng bata. Ang halaga ng gabay ay nasa pagbuo ng mas maalam na tugon at hindi sa pangakong walang anumang paggising sa gabi bilang pagtatapos. Ang The Happiest Baby Guide to Great Sleep ay pinakamainam para sa mga magulang o tagapag-alaga ng newborn, sanggol, toddler, at batang preschool na nakararanas ng hirap sa routine ng pagtulog. Magikinabang din dito ang mga lolo at lola, yaya at kaparehang magulang na gustong magkaroon ng magkakatugmang paraan ng pagtugon sa pag-iyak at paggising sa gabi. Hindi ito isang aklat na basta nag-uutos ng iisang mahigpit na sistema. Ang praktikal na lakas nito ay ang pagsasama ng mga payak na hakbang, pag-unawa sa yugto ng development at pagtingin sa aktual na kalagayan ng pamilya. Sa halip na iparamdam na ang hirap sa pagtulog ay ebidensya ng pagkukulang ng magulang, inilalagay nito ang problema sa mas kapaki-pakinabang na balangkas. May mga pattern na maaring obserbahan at mga routine na maaring unti-unting ayusin. Naiba ito sa mga sleep book na nakatuon lamang sa mabilis na pagsasanay o sa isang partikular na teknik para sa lahat. Mas malawak ang saklaw nito dahil kabilang ang mga bata mula kapanganakan hanggang 5 taon at kinikilala ang pagbabago ng pangangailangan sa bawat edad. Mahalaga rin ang tono nitong nagbibigay halaga sa pahinga ng mga magulang, hindi lamang sa tulog ng bata. Hindi nito inaalis ang pangangailangang kumonsulta sa pediatrician kapag may alalahaning pangkalusugan. Ngunit bilang gabay sa pang-araw-araw na pagpapasya, nag-alok ito ng malinaw at makatotohan ng paraan upang mabawasan ang kalituhan, makabuo ng mas pare-parehong gabi at mapangalagaan ang kapakanan ng buong tahanan. Kung gusto mong sumuporta Harvey Karp, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.